Ei, mod sigur de faptul că și Transnistria este o povară grea. Totuși, acceptarea Republicii Moldova în comunitatea europeană nu poate fi decisă doar de Bruxelles, este nevoie și de sprijinul tuturor statelor membre ale Uniunii Europene. L-am întrebat pe Erhard Busek în ce mod s-ar putea implica Uniunea Europeană în soluționarea conflictului transnistrian și în asigurarea stabilității post-conflictuale în regiune. Iată răspunsul său. Pentru moment nu este posibilă nicio participare, pentru că Uniunea Europeană nu dispune de o forță militară. Am cerut guvernului moldovean să inițieze demersuri în acest sens la adresa statelor membre ale Uniunii Europene. Aceasta ar urma să devină un gen de forță de contrabalansare care, în cooperare cu Statele Unite ale Americii, ar urma să fie promovată în cazul în care Rusia își va respecta angajamentele asumate în cadrul OSCE la Istanbul, iar Ucraina își va schimba comportamentul. L-am întrebat pe Erhard Busek cât de sincere îi se par demersurile pro-europene ale autorităților de la Chișinău, când retorica nu corespunde acțiunilor practice care sunt întreprinse. Cred că așteptările autorităților moldovene sunt prea mari. Întregul proces de integrare este, dacă ne uităm la istoria Europei, pentru fiecare țară o sarcină care a fost îndeplinită pe durata unei perioade lungi de timp. Din acest motiv, e nevoie de constante eforturi pentru a îmbunătăți situația și a îndeplini niște condiții care, cu siguranță, au existat pentru fiecare stat. Regulile europene sunt cunoscute și ele trebuie practicate și aplicate. În cazul Moldovei se întâmplă însă unele lucruri și nu vreau să le enumăr pe toate, e suficient să amintesc problemele pe care le are compania spaniolă Union Fenosa sau cazurile când investitorii străini nu au fost acceptați, aspecte care creează o imagine negativă și dau impresii greșite. Din acest motiv, Republica Moldova trebuie să fie foarte atentă și nu numai să adopte retorica și principiile europene, dar să le și respecte în public. A fost coordonatorul special al Pactului de Stabilitate, Erhard Busek. Din Chișinău, Lina Agriu, Radio Europa Liberă.
Este ora 21:32, ascultați Ora Moldovei, moderată de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Disputa școlilor moldovenești din stânga Nistrului cu autoritățile de la Tiraspol, Antena CEI și EuroTV din nou în atenția Consiliului Europei, iată doar două din titlurile următoare. Vă reamintesc că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A Chișinău, sau oficiul poștal 4, căsuța poștală 418 Chișinău. Pe internet ne găsiți la www.europalibera.org. Recent, Ministerul Justiției de la Chișinău a adresat scrisori mai multor organizații neguvernamentale moldovene, cerându-le să nu se mai angajeze în acțiuni cu vădit caracter politic. Mai mulți adresanți s-au plâns la vremea aceea de imixtiune în activitatea societății civile, dar întrebările despre granița dintre politic și social rămân. Ele au fost abordate astăzi la o masă rotundă la Chișinău, iar participanții au ajuns la concluzia că organizațiile neguvernamentale nu pot activa în afara politicii în societăți cum e cea moldoveană sau cea transnistreană. Detalii de la Vitalie Condrațchi.
Întrebarea dacă ONG-urile trebuie să fie de partea puterii politice sau în opoziție cu aceasta a împărțit reprezentanții celor două maluri ale Nistrului. Irina Kocianovici, reprezentanta organizației Parlamentul Femeilor din Transnistria.
Totuși, organizațiile non-guvernamentale care funcționează din banii donatorilor occidentali există într-un cadru al marii politici și să separe ONG-urile de politic, cum s-a cerut aici mai devreme, este imposibil. Nu veți găsi la Tiraspol niciun statut de organizație non-guvernamentală care să nu-și propună drept scop contribuirea la recunoașterea statalității Transnistriei.
Anatolii Derun, de la Uniunea Tineretului din Transnistria, consideră că ONG-urile de la Tiraspol nu pot discuta serios cu cele de la Chișinău după ce președintele Vladimir Voronin a refuzat să semneze memorandumul COSAC și nu și-a respectat promisiunile electorale.
Perspectiva stabilirea dialogului și достиження консенсуса теоретически да. Практически
există o perspectivă teoretică de a stabili un dialog și a ajunge la un consens. Practic însă trebuie să cunoaștem poziția stabilă a părților. Cred că și la Tiraspol și la Chișinău ONG-urile sunt supuse principalilor actori politici, pentru că anume acești actori au deciziile politice, ONG-urile trebuie să se supună opiniilor politicienilor. Orice am crede despre Partidul Comuniștilor tuturor, acesta a câștigat alegerile pe cale democratică, la fel cum Igor Smirnov a fost votat de partea activă a populației de la noi. Dacă însă poziția părților este neconsecventă, nu se poate ajunge la un consens. Chiar în cazul memorandumului COSAC, Tiraspolul era dispus să accepte prevederi ce contravin intereselor sale ca stat, însă Chișinăul nu.
Directorul Centrului de Investigații Strategice și Reforme, Anatolii Gudim, a contrazis opinia exprimată de ONG-urile de la Tiraspol. Prin însăși definiția lor, organizațiile non-guvernamentale trebuie să fie în opoziție, consideră Anatolii Gudim. Helmut Kurt, directorul regional pentru Ucraina, Belarus și Moldova al Fundației Friedrich Ebert, care finanțează activitatea acestui for civic, consideră însă că politizarea societății civile este determinată în societățile post-sovietice de lipsa unor partide puternice. În Europa Occidentală situația este cu totul diferită. Noi avem partide politice puternice, aici ca și în Belarus, lipsa partidelor politice determină lumea să se unească în ONG-uri. O altă tendință observată în fostele republici sovietice este concentrarea ONG-urilor în capitale. La Chișinău, la Tiraspol, situația e aceeași în Belarus. Totodată aceste organizații doar primesc fonduri de peste hotare, dar nu dau nimic înapoi. Această relație nu poate fi tolerată pe viitor. Reprezentantul Ligii Naționale de Dezbateri de la Chișinău, Sergiu Lăsenco, consideră că cele patru mese rotunde organizate în cadrul forumului civic contribuie la dialogul între ONG-uri, însă comunicarea între cele două maluri ale Nistrului este departe de a fi perfectă. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Liberă.
Situația posturilor de radio TV municipale din Chișinău și un proiect de modificare a statutului electoral al capitalei moldovene s-au aflat în atenția raportorilor Congresului Puterilor Locale și Regionale a Consiliului Europei, aflați în vizită în Republica Moldova. De la Chișinău, Vlad Țurcanu.
Raportorul Congresului Puterilor Locale și Regionale al Consiliului Europei, Pascal Manjean, a declarat că suspendarea licențelor posturilor municipale de radio și televiziune Antena C și Euro TV trezește în continuare îngrijorare la Strasbourg și că această decizie ar putea face obiectul unei noi proceduri de monitorizare a Republicii Moldova. Pascal Manjean, care este și viceprimarul orașului de reședință al Consiliului Europei, a discutat astăzi această problemă cu mai mulți oficiali moldoveni. Chestiunea suspendării posturilor Antena C și Euro TV a fost principala temă de discuție pe care am avut-o cu primul ministru Vasile Tarlev și cu alți demnitari din țara dumneavoastră, cărora le-am exprimat îngrijorarea noastră în legătură cu această problemă. Ei mi-au dat asigurări că aceasta și alte probleme care țin de autonomia autorităților locale vor fi rezolvate în viitor. Însă dacă Biroul Congresului Puterilor Locale și Regionale va considera raportul meu negativ, se va lua decizia ca Republica Moldova să fie supusă unei noi monitorizări din partea Consiliului Europei, care va fi, apropo, a patra la număr, ceea ce face Republica Moldova unică în această privință. A declarat Pascal Manjean. Menționăm că, potrivit unui comunicat de presă a guvernului, premierul Vasile Tarlev și-a exprimat, citez, satisfacția la întâlnirea cu oficialul european în legătură cu atenția sporită pe care o acordă Congresul Puterilor Locale și Regionale Republicii Moldova. O altă chestiune care l-a interesat pe Pascal Manjean, după cum a declarat el, a fost un proiect de lege de modificare a statutului orașului Chișinău, document ținut în secret până în prezent de autoritățile Republicii Moldova, despre care el a spus că ar trebui să fie expertizat de Consiliul Europei înainte de a fi adoptat. Surse parlamentare au confirmat Europei Libere existența unui asemenea proiect de lege, elaborat de un grup de deputați comuniști, care ar urmări limitarea prerogativelor pe care le are în prezent primarul capitalei, Serafim Orecean. Potrivit acelorași surse, modificările la statutul Chișinăului ar presupune desemnarea prin alegeri separate a primarilor de sector. Potrivit legislației actuale, aceștia trebuie să fie numiți de Consiliul Municipal. Fracțiunile politice din noul Consiliu, ales în luna mai a anului trecut, nu au reușit însă, timp de mai mult de jumătate de an de activitate, să ajungă la o înțelegere privind candidaturile pentru cele 5 portofolii de primar de sector, numiți pretori. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
Autoritățile transnistrene au amenințat recent școlile moldovene din stânga Nistrului că nu vor putea începe la toamnă un nou an școlar dacă nu intră în ceea ce Tiraspolul numește legalitate. Una din școlile vizate este școala numărul 20 din Tiraspol cu 600 de elevi. Viorica Zaharia l-a întrebat pe directorul școlii, Ion Iovcev, cum răspunde presiunilor autorităților transnistrene.
Am creat în școală un comitet format din 7 părinți și 2 copii pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură și în timpul de față e vorba să fie înregistrat în Chișinău la Ministerul Justiției. Au fost făcute declarații în diferite organisme internaționale, am avut mai multe întâlniri cu Ministrul Reintegrării la Ministerul Educației, au fost trimise demersuri, scrisori la Consiliul Europei și până în prezent școala activează cum a lucrat până la ședința acestui soviet.
De fapt, pe tot parcursul acestor ani au fost atâtea avertizări că o să fie închise. Ultima, o crediți într-adevăr reală sau ar putea fi din nou o avertizare așa ca să vă sperie?
Eu aș spune că este și pentru a speria, fiindcă ei mult au vorbit la această ședință, dar n-au luat o hotărâre în scris. Dar ce pot face? Pot face. Această clădire în care noi ne aflăm aparține orașului și noi nu avem în prezent contract de arendă cu administrația și cu atât mai mult clădirea este foarte veche, 600 de copii, noi nu încăpem acolo, este într-o stare avariată. Practic, putem la început, ori la sfârșit de an școlar, să rămânem în drum. De aceea, Ministerul Educației, Ministerul Integrării și Administrația Școlii face tot posibil ca să găsim ceva, un local în rezervă. Până și nu avem rezultate, dar cred că se va găsi. În orice caz, nu vrem să cedăm.
Cum se simt copiii în condițiile în care există amenințările permanente că școala va fi închisă?
Copiii noștri se maturizează înainte de vreme. Chiar venind la noi la școală, mulți corespondenți de la ziarele din Republica Moldova au rămas mirați că copiii din clasele a 5-a, a 6-a își dau prea bine seama despre condițiile în care activează și ce se întâmplă cu dânși acolo. Administrația tiraspoleană, să auziți dumneavoastră cum ne numesc, cum vorbesc despre copiii noștri, despre părinții noștri, mai ales despre corpul didactic, numindu-ne cu cele mai murdare cuvinte și spunând că zaraza, vază că un fel de rapână a societății, administratorul orașului Tiraspol, domnul Costârco, care a venit împreună cu șeful Sovietului orașenesc de deputații, precum și șefa direcției de învățământ, au făcut o agitație mare părinților noștri să-și iei odrasle copiii din școala noastră și să fie transferați în școala 22 cu predarea în limba moldovenească, cum se spune acolo, în grafia chirilică, după planurile și programele de învățământ ale Tiraspolului. Din timp a fost construit acolo și un bloc anume, el este liber. Am fost foarte mulțumit de decizia care au luat părinții și până în prezent niciun copil din școala noastră n-au trecut în așa școală cu predarea în limba moldovenească. Situația e foarte gravă. Aș spune că, mai ales noi, directori de școli, suntem supuși unei presiuni foarte puternice și din partea procuraturii locale, ni s-au deschis dosare penale, dar aș spune că într-o măsură oarecare care e pus în pericolă, într-o măsură mare este pus în pericolă viața noastră acolo în regiune.
Un interviu cu directorul școlii numărul 20 cu predare în limbă română de la Tiraspol, Ion Iovcev, realizat de Viorica Zaharia. La Comrat se desfășoară în aceste zile un seminar consacrat căilor de reducere a șomajului în rândul femeilor, afectate de acest fenomen ca peste tot în lume, în mai mare măsură decât bărbații. Detalii în relatarea corespondentei noastre, Maia Grigore.
Specialistul pentru orientarea profesională a populației de la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă din Autonomia Găgăuze, Claudia Chicot, a declarat că până în prezent la oficiu sunt înregistrați peste 2000 de șomeri cu vârste cuprinse între 16 și 29 de ani. Potrivit ei, cea mai înaltă rată a șomajului se menține în rândurile tinerilor.
Numărul șomerilor înregistrați la Agenția Teritorială a Autonomiei Găgăuze în prezent se cifrează la aproape 2000. Șomeri, dintre care 1033 sunt femei și peste 800 sunt tineri în vârstă de la 16 până la 29 de ani. Majoritatea femeilor care se adresează sunt fostele victime ale traficului de ființe umane sau mame solitare care nu sunt angajate în câmpul muncii. La Clubul Muncii ele beneficiază de asistență psihologică și ajutor în integrarea socio-profesională. Pe parcursul ultimelor luni au fost instruite 162 de femei, în special tinere, șomeri din autonomia găgăuză. Un lucru este foarte dureros, că sunt foarte puține locuri de muncă libere, dar ne bucură faptul că se prevede deschiderea unei fabrici de tricotaje în satul Congas, cel mai mare sat din Europa. Vor fi create peste 700 de locuri de muncă, unde vor fi încadrate anume femeile de la țară, din localitățile Congas, Chirsova, Beșalma, Copceac. Și acesta este, cred că, un pas în hotărârea problemei în combaterea șomajului.
Să menționăm că la acest seminar participă 35 de tinere în vârstă de la 16 până la 29 de ani, neîncadrate în câmpul muncii, dar care sunt în căutarea unui loc de muncă și vor să se integreze în activități sociale utile, să-și pună în aplicare abilitățile profesionale și ideile viabile de afaceri. Prezentă la acest seminar președintele femeilor antreprenoare din autonomia găgăuze, Antonina Nusarciuc, a declarat că situația nestabilă ce se menține în economia națională a determinat scăderea nivelului de ocupare a populației și creșterea șomajului în rândurile tineretului și a femeilor. Potrivit ei, din autonomia găgăuze au plecat peste hotarele Republicii peste 40.000 de cetățeni, în Rusia, Grecia, Italia și Turcia. I-a spus că tinerii nu doresc să se încadreze în câmpul muncii din cauza unor salarii mici, iar înlesnirile propuse de guvern pentru fiecare tânăr angajat în câmpul muncii nu au fost acordate în majoritatea cazurilor. Potrivit Antoninii Năsarciuc, tinerii nu doresc să se angajeze nici în mediul rural, fiindcă, citez, satele noastre sunt într-o stare gravă, de aceea foarte mulți pleacă peste hotare să muncească la negru. De la Comrat, Maia Grigore, pentru Radio Europa Liberă.
Săptămânalul Literatura și Amador, la Cinclen, Jurnal de Chișinău, Moldova. Săptămânalul Comun, Oficiosul Moldova, Suverană Materia, scrie despre Ziarul Capital. Loc.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Voronin se supără, așa se intitulează editorialul lui Dmitri Ciubașenco din ziarul Moldavskii Vedomostii de mâine. Răfuiala cu unii funcționari și conducători ai societății pe acțiuni Franzeluța confirmă falimentul politicii de selectare a cadrelor a președintelui Voronin, scrie Dmitri Ciubașenco. Alexei Roibu, Gheorghe Lungu și conducătorii Franzeluții, pe care Voronin i-a concediat, au fost numiți în funcții anterior tot de Voronin. Da, așa numita mafia pâinii a fost demascată, dar prețurile au rămas aceleași și este puțin probabil să se micșoreze. Propagandiștii puterii au declarat că pâinea ar fi putut costa 1,50 lei, dacă la Franzeluța nu s-ar fi furat. Este o minciună, consideră Dmitri Ciubașenco. Dacă în Moscova, unde făina și resursele energetice sunt mai ieftine, cea mai ieftină pâine costă 6 ruble, adică vreo 2,50 lei, atunci cum poate să costă în Chișinău pâinea 1,50 lei, se întreabă Dmitri Ciubașenco. Ziarul Capitala Stoliță de mâine scrie că postul de radio Antena C insistă ca Valerii Garev, consilier comunist, să-și ceară scuze pentru faptul că a învinuit Antena C de propagarea fascismului. Pe de altă parte, Valerii Garev consideră că emisiunile de la Antena C aveau un caracter provocator. Tot Capitala Stoliță de mâine inserează un interviu cu Anatol Cășlaru, directorul societății pe acțiuni Carmez. Anatol Cășlaru comentează intenția guvernanților de a dubla taxele vamale pentru importul produselor. Le-am adresat guvernanților o petiție, dar n-am primit nici până acum un răspuns, spune Anatol Cășlaru. Prea puține se fac pentru susținerea producătorului autohton. Săptămânalul Capital Market de mâine inserează setul de instrucțiuni, informații necesare emitenților societăților pe acțiuni în activitatea lor, între care și instrucțiunea cu privire la componența, modul de întocmire, prezentarea și publicarea rapoartelor specializate anuale ale societăților pe acțiuni. Capital Market de mâine inserează și un comunicat cu privire la ședința ordinară a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, la care a fost luată în discuție activitatea Fondului de Investiții Telecom Invest. În aceeași publicație, Didina Țăruș, economistă, comentează indicele libertății economice în Republica Moldova și tot Capital Market de mâine inserează un articol despre fluctuațiile pe piața de capital din Rusia provocate de demisia guvernului Casianov. Temele principale din cotidianul Flux de Mâine sunt prezentate de Vitalie Călugăreanu, redactor șef adjunct al acestei publicații.
Ediția de mâine a Fluxului acordă un spațiu larg lucrărilor Subcomitetului pentru Guvernare Democratică, organizat la Chișinău de adunarea parlamentară a NATO, precum și întâlnirilor pe care le-au avut parlamentarii Alianței Nord-Atlantice cu liderii politici de la Chișinău. Din ciclul de materiale publicate la acest subiect se poate desprinde interesul sporit manifestat de oficialii NATO în ceea ce privește compatibilitatea armamentului de care dispune Republica Moldova cu standardele alianței, precum și nedorința autorităților comuniste de la Chișinău de a discuta posibilitatea unei eventuale aderări a Republicii Moldova la Alianța Nord-Atlantică, poziție exprimată de șeful deputaților comuniști, Victor Stepaniuc, în cadrul întâlnirii avute cu oficialii NATO. Editorialistul Petru Bogatu se referă în cotidianul Flux de mâine la destituirea lui Artur Efremov din funcția de președinte al companiei Teleradio Moldova și în special la situația în care foștii săi subalterni din administrația acestei companii și-au cenzurat fostul patron, refuzând să pune pe post un reportaj despre conferința de presă susținută de Efremov cu câteva zile în urmă. Astfel stând lucrurile, puterea, după toate probabilitățile, pierde controlul asupra televiziunii publice, dar nu numai asupra ei. Se pare că după ce Moscova l-a lăsat din brațe pe Voronin, are loc o masivă migrație a diverselor rețele sociale dinspre guvernarea comunistă spre acele forțe publice care, împinse din spate de brokerii electorali ruși, urmează să urce în vârful piramidei, scrie Bogatu. În pagina 3 a Fluxului de mâine va apare o poziție a liderului PPCD Iurie Roșca la noile încercări ale misiunii OSCE de federalizare a Republicii Moldova. În același comentariu, Roșca face niște precizări legate de acordul de încetare a războiului de la Nistru, semnat în 1992 de către președinții Federației Rusiei și Republicii Moldova.
A fost redactorul șef adjunct al Fluxului, Vitalie Călugăreanu. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
La Europa Liberă vă spunem nu doar ce se întâmplă, vă spunem și de ce se întâmplă. Ascultați la Ora Moldovei de luni până vineri, analize, comentarii, interviuri.
Making Moldova a more democratic.
Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobac.
Cu Europa Liberă, Igor Bolțan.
Chișinău, Iurie Botișan.
Gheorghe Cojocaru pentru Radio Europa Liberă, Igor Mâncaru.
Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă, un radio care a făcut tradiție din adevăr.
Autorul comentariului următor pledează pentru continuarea și aprofundarea reformelor instituțiilor de putere cu sarcini economice din Republica Moldova. Să-l ascultăm pe Valeriu Prohnitski, precizând că opiniile exprimate la Ora Moldovei nu reflectă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
O axiomă a teoriei economice contemporane spune că formularea unor politici economice efective solicită și instituții pe potrivă. Dacă ar privi lucrurile din această perspectivă, guvernul Moldovei ar vedea că pentru a spori eficiența politicilor sale economice este necesară o restructurare radicală a ministerelor din blocul economic. Pentru moment, structura instituțională a politicilor economice este defectuoasă și conduce la blocaje. Problemele cu care se ciocnește guvernul în procesul strategiei de creștere economică și reducerea sărăciei demonstrează pe deplin cât de gravă este situația. În Moldova există 7 instituții implicate în formularea politicilor din sfera social-economică. Este vorba de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Economiei, Ministerul Energeticii, Ministerul Finanțelor, Ministerul Industriei, Ministerul Muncii și Protecției Sociale și, în sfârșit, Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor. Lucrurile se complică însă mai mult dacă luăm în considerare și agențiile create pentru reglementarea diferitelor sectoare. Până nu demult, Ministerul Mediului, Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriului de asemenea avea atribuții în sfera politicii economice, construcțiile și dezvoltarea teritoriului ținând mai degrabă de dezvoltare economică decât de mediu. Din această cauză, considerăm binevenită recenta hotărâre de constituire a unui Minister al Mediului și Resurselor Naturale. Mai dubioasă pare a fi însă necesitatea constituirii Departamentului pentru Construcții și Dezvoltarea Teritoriului. 3 factori explică de ce în actualele condiții procesul de formulare a politicilor economice nu poate fi eficient. În primul rând, resursele sunt dispersate pe variate ministere. Unele dintre acestea servind mai degrabă la promovarea unor interese corporative decât la formularea unor politici economice de interes general. Este paradoxal că până în prezent mai avem un minister al industriei, unul agriculturii și industriei alimentare și unul al economiei. Această divizare, industrie, agricultură, reflectă o viziune sovietică în materie de economie și nu o abordare modernă a rolului pe care trebuie să-l aibă statul în raport cu sistemul economic. În al doilea rând, rivalitatea existentă între și în cadrul ministerelor este nu doar în detrimentul calității politicilor economice, dar și a guvernării în ansamblu. Ne referim atât la Ministerul Economiei, unde lipsa de cooperare departamentală împiedică o prestanță mai bună, cât și la binecunoscuta rivalitate dintre Ministerul Economiei și cel al Finanțelor. Decizia care a fost luată nu de mult de restructurare internă a Ministerului Economiei este cât se poate de rațională, dar credem că ea trebuie dezvoltată. A treia categorie de factori ține de paradigma pusă la baza intervențiilor guvernamentale. Majoritatea ministerelor din blocul economic au moștenit afilieri instituționale, competențe, iar odată cu ele și stiluri de lucru sovietice. O revoluție a instituțiilor guvernamentale care ar corela cu scopurile economice și politice ale perioadei de tranziție în Moldova încă nu a avut loc. Într-o situație ideală, Moldova ar trebui să aibă un supra-minister al economiei și finanțelor de model francez. Funcțiile pe care le îndeplinesc azi ministerele agriculturii, industriei, economiei, finanțelor și energeticii ar trebui să fie integrate în acest supra-minister care ar trebui să se ocupe și de administrarea proprietății publice. Ar fi optimală constituirea unui minister al infrastructurii și lucrărilor publice care ar îngloba Ministerul Comunicațiilor și Transporturilor și recent creatul Departament pentru Construcții și Dezvoltarea Teritoriului. Ministerul Muncii și Protecției Sociale trebuie consolidat din punct de vedere al calității resurselor umane și transformat într-un veritabil minister al politicilor sociale. Pentru a evita riscurile unui intervenționism inutil încă mai pronunțat decât cel de azi, constituirea supra-ministerului de economie și finanțe trebuie să se producă în paralel cu dereglementarea continuă a afacerilor și cu liberalizarea generală a economiei. Agențiile de reglementare existente, cum sunt cele din energetică și informatică și cele viitoare, ne referim în primul rând la Agenția pentru Promovarea Concurenței și Antimonopol, trebuie să devină cu adevărat independente de interesele ministeriale și să se ghideze exclusiv de considerentele eficienței pe segmentele încredințate lor. Simplificarea instituțională va aduce cu sine și incitații mai reduse pentru corupție, frecvența căreia, știm cu toții, este direct proporțională cu densitatea birocrației. Din Chișinău, Valeriu Prohnițchi pentru Radio Europa Liberă.
Agenția de monitorizare a presei, Academia Cațavencu din România, a dat publicității un raport despre felul cum au reflectat mediile de informare despre recentele tensiuni apărute în relațiile dintre București și Uniunea Europeană. Tensiuni provocate de ceea ce se numește deja scandalul adopțiilor internaționale și de întârzierea unor reforme necesare pentru aderare. La ce concluzii au ajuns experții de la București, vom afla dintr-un scurt interviu realizat de Lucian Ștefănescu cu ziaristul Mircea Toma de la Academia Cațavencu.
Aș putea să spun că pe televiziuni există o politică editorială unanimă de protejare flagrantă a guvernului Năstase și a persoanei lui Adrian Năstase de orice informație negativă. Practic, în două săptămâni, în plină criză cu Uniunea Europeană, despre Adrian Năstase n-au scăpat, puneți dumneavoastră ghilimele de rigoare, decât două știri pe Antena 1 în care apărea într-un context negativ, nu critica de ziarii, să fim bineînțelești. Deci contextul, evenimentul relatat era cu risc de a-i afecta în rău imaginea. În rest, nicio informație de acest gen. Deci, în plină criză, guvernul, de data asta, ca instituție, apare doar în aproximativ 20% de știri în context negativ, în timp ce în presa scrisă, proporția este de aproape 80%.
Ziaristul bucureștean Mircea Toma. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit, dați-mi voie să vă reamintesc pe scurt titlurile principale. Cu ocazia împlinirii a 12 ani de la începutul conflictului de pe Nistru, premierul Republicii Moldova, Vasile Tarlev, a declarat că evenimentele tragice din martie 1992 nu trebuie să se mai repete. La Tighina, autoritățile separatiste le-au interzis astăzi polițiștilor moldoveni accesul la locurile lor de muncă vreme de câteva ore. În actualitatea internațională, potrivit oficialităților militare americane din Irak, exploziile declanșate de atentatori astăzi la Bagdad și Karbala s-au soldat cu moartea a cel puțin 143 de șiiți. Cu aceasta, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Ora